Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Мінску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні накіравалі ў анзварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Паводле новага дэкрэту Александра Лукашэнкі, у Беларусі паступова будуць скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Мінску 19 гадзін у 1 хвіліну, пражскай студыі навіну Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Тры ізраільскія вайскоўцы загінулі падчас антытэрарыстычнай аперацыі на мяжы з паласой Газа. Група салдат брыгады Гіваці, пасланая на перахоп групе ўзброеных палестынцаў, перацекла мяжу і была абстраляная. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальная групоўка «Хамас». Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае пра пагрозу голаду ў Паўночнай Карэі. Як заяўляе Усясветная харчовая камісія, крызіс у Паўночнай Карэі паглыбляецца, краіне неабходная тэрміновая знешняя дапамога. Паводле ААН, больш як 6,5 мільёнаў жыхароў Паўночнай Карэі адчуваюць недахоп харчавання. Чакаецца пагаршэнне становішча, паколькі летась буйныя паводкі знішчылі частку ўраджаю. Авіяцыя Турэччыны нанесла удар па курскіх паўстанцах на поўначы Іраку. Вайскоўцы заявілі пра поспех авіяналёту, не паведамляючы колькасці забітых. Вайсковая авіяцыя Турэччыны са снежня наносіць удары па пазіцыях баевікоў у паўночнай частцы Іраку. У пачатку году войскі Турэччыны ўвайшлі на іракскую тэрыторыю, каб правесці аперацыю супраць курскіх паўстанцаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў шасцідзённым візітам у США. На базе ваенна-паветраных сілаў пад Вашынгтонам пантыфіка сустрэў прэзідэнт США Джордж Буш. Запланаваныя перамовы ў Белым доме. Бенедыкт XVI правядзе дзве месы перад вялікімі аўдыторыямі на адкрытым паветры, выступіць перад кіраўнікамі каталіцкіх духоўных акадэмій, а таксама ў штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Еўрапейская камісія заявіла, што ў бліжэйшы час магчыма падпіша з Багдадам мемарандум аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу выступіў сёння ў Брыселі пасля перамоў з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. Барозу таксама заявіў, што Аль-Малікі можа разлічваць на салідарнасць еўрапейскага звязу і дапамогу ў развіцці мірнага Іраку, якім будуць развівацца дэмакратыя і вяршэнства закону. Аль-Малікі сказаў сёння, што ён перакананы ў тым, што тэрарыстычныя групоўкі ў Іраку пацерпяць паразу.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Суду перадае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля суду цэнтральнага раёну Менску на вуліцы Кірава сабралася каля сотні чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Чэхіі, Францыі, Славакіі, АБСП, лідары палітычных партый, праваабаронцы, грамадскі дзеячы і актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. Спецназаўцы прапусцілі ў суды некалькі чалавек, у тым ліку замежнікаў і бацькоў абвінавачаных. Андрэя Кіма атрымалі пад вартай у клетцы. 9 абвінавачаных занялі першую лаву. В зале Михась Пашкевич, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Татьяна Тишкевич, Олесь Чернышов, Михась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпиш и Олесь Тральцов. А яшчэ 4 чалавек будуць судзіць асобна. Гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхась Субач. Справа ў тым, што яны пазней за іншых азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы. Усіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню, нібыта былі пабітыя вітрыны. Хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расейская мова, а не руская. Даваць паказанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя паказанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». Па сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі до пад сведак. Тацяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў за увагу занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта з метра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыць сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу крымінальную незаконнай, а судовое паседжанне фарсам, якое патрэбна толькі ўладзе.
Суддзя абвясціла перапынак, і працяг судовых паседжання адбудзецца заўтра ў 10:30.
І я дадам, што яшчэ адзін падсудны Уладзімір Сяргеў таксама адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Вось што ён патлумачыў свабодзе.
Я сказаў, што процесс незаконный, все, что отбывается, так само незаконно. Тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подея развивается так, будем отмовляться. Вот, большинство нас обвинуваченных отмовляется. Хиба что опошнее слово уже тогда и выкажем свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытанняў. У якасці доказа толькі віды там і фотаздымкі сумненнага паходжання.
Падсудны Алей Страўцоў, сябра моладзевай камісіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», заявіў:
я лічу, было прынятае рашэнне для запалохвання моладзі, значыць, прад'явіць больш важкія абвінавачанні, ну, скажам, там, невялікай колькасці людзей. Я лічу, што Кім, ён нічога такого не зрабіў, каб, ну, рэальна, каб пацягнуць за сабой вялікую адказнасць. Ён не дапускаў гвалтоўных дзеянняў да супрацоўнікаў міліцыі. У такім разе, ну, больш таго звычайнага, калі там проста штурханіна ішла.
Это был Алесь Стральцоў. Разам з іншымі палітыкамі і праваабаронцамі ў суд цэнтральнага раёну Менску падтрымаць моладзевых актывістаў прыйшоў і лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» ён сказаў:
я лічу, што вот эта новая моладзь, сапраўды дадатная хваля, прыйшла ў апошні час. Вельмі важна, што гэтыя людзі перасталі баяцца. Я ўчора з імі сустракаўся, мы доўга гаварылі. Практычна ўсе прыйшлі да нас, кансультаваліся з юрыстамі, з адвакатамі, гаварылі аб тым, як варта сябе паводзіць, і адчуваў, якая ў іх унутры магутная духоўная сіла.
Это быў Александр Меленкевіч. Я нагадаю, што маладыя людзі, якіх сёння судзілі ў судзе цэнтральнага раёну Менску, былі затрыманыя за тое, што падтрымалі акцыю прадпрымальнікаў. І сёння лідар грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка адзначыў «Свабодзе»:
мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Гэта быў Анатоль Шумчынка. Я нагадаю, што ў акцыі прадпрымальнікаў у цэнтры Менску супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзесяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 з іх выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. І таму гэты працэс атрымаў назву «Справа 14». Я нагадаю, пакуль што ў працэсе абвешчаны перапынак.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы учора прыняла рэзалюцыю аб злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. І сёння гэтай тэме будзе прысвечаная экспертыза свабоды. У ёй вы пачуеце меркаванне Александра Класкоўскага, палітолага Алеся Лагвінца і былога пасла Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. Ну, а зараз слова кіпрскаму дэпутату Хрыстасу Пургурыдасу, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сёння ён адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на Захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя – палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справа ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрая Захарынкі, Змітра Завацкага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Працяг інтэрв'ю Хрыстаса Пургурыдаса вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Рэзалюцыя, прынятая учора ў Страсбуры на падставе даклада Хрыстаса Пургурыдаса, сярод іншага заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заахвочвае Еўразвяз і США да ўвядзення новых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Наш корэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да прынятай рэзалюцыі.
Ну, я падтрымліваю гэты заклік да ўлад. Ну, у рэшце рэшт, можа, нашы ўлады дайдуць да якога паразумення, што супраць усёй Еўропы, супраць усяго міра, ну, не можам ісці. Я не ведаю, так мы будзем недзе, як кажуць, выказваць зараз пра крэсы, мы будзем на крэсах недзе Еўропы.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, не обычных людей. А во-вторых, что с чиновниками не делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать иск на Лукашенко. Ну, бо это, на самом деле, тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили рэгістрацыю. Можа быць, некім чынам гэта паўздзейнічае, хаця паказвае вопыт мінулых гадоў, то яны пакуль што яны на гэта не звяртаюць ніякай увагі.
Рэзалюцыя безумоўна патрэбна, але на жаль, на сённяшні дзень малаверагодна, што яна будзе мець вельмі вялікі поспех, бо рэжым сёння загнаўся ў такі тупік, што ісці на нейкія саступкі ўжо бы смерці падобна. Падазраваю, што гэта не будзе мець вельмі шмат практычнай карысці.
С этой резолюцией, в принципе, в какой-то степени я согласна, потому что действительно в нашей стране есть люди, которые не совсем согласны с нашей властью, которые хотели бы что-то изменить в нашем государстве, но, к сожалению, они этого сделать не могут. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел не зарегистрированной организации, ну, это абсурд. Сдается, навод такой полночной Кореи нема. Сдается, в Конституции навод прописано то, что каждый человек мае право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, краина у свете, где таки этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Для посольства Беларусі у Москве адбылася акція солідарності. Сімвалічныя жалезныя клеткі там выпускалі свабоду. Як звычайна, 16 числа акції солідарності з політв'язнями і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваны абмежаванні на абарачэнне акцыяў. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следчего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Дзярждэпартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца. Нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды, нічога новага мы не атрымалі, як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да гаспадара Зельцера, і, як ужо адзначаў Дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Так само застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня, мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эммануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на Менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузынскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патаркацышвілі Эммануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей, На початку красавіка удава Патаркацишвілі подала на Кія і Зельцера у суд, звинуватівши ободвох у використанні підроблених документів у приватності, довіреності і тестаменту. Поводле некоторых крыніцаў, у Менск Эммануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патаркацышвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Новополацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патаркацышвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест і рашэнне гэтага рашэння экспертаў распытваў Юры Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцый будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае наогул, альбо перавышае 75%. На другім этапе з 1 студзеня 2009 году будуць адменены абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не тычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе з 1 студзеня 2011 году усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аукцыёнах. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, дэкрэт гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае заканадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя ўмовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
На самом деле, это скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Это худший декларативный декрет, как у выпадку с золотой акцией. По воде комитету державной майомости, вот эти акции, которые были набыты у вынику и льготные подписки, которые сейчас будет дозволено поступово продавать, складают только 1% от агульной колькости акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж все равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. І гэты дэкрэт дазваляе пакрысе прадаваць акцыі, якія калісьці чальцы працоўнага калектыву набылі ў працэсе ільготнай прыватызацыі. Яны іх спачатку набылі і потым з імі забаранілі нешта рабіць. Але паўтаруся, такіх акцый у агульнай масе акцый кропля ў моры.
Такіх акцый в общай масе акцый капля ў моры.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Міхась Пашкевіч, адзін з абвінавачаных у сённяшнім працэсе 14. Гэта таксама госцей начной свабоды будзе Майя Кляшторная. Сёння на Лепельшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў нараджэння яе бацькі, рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі Леаніда Маракова «Шытак забітага контрабандыста» і фотавыставы карэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звернуться до господара Образовского с пропановой на кон будовництва химичного завода. Люди не ведают информации про будовництво. Треба звернуться до лидеров партии Вячорки, Лябецки, Калякина и другие, как они это питание поняли. Они будут скоро ездить по региону. Треба борьба за свое житё. Обовязково. Господарыня Софья.
Слухачца адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, якая на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачов, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Выказванне слухача каментуе сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Алексей Янукевіч.
Апазіцыя шмат з народам кантактуе і дастаткова шмат ездзіць, і яшчэ больш будзем ездзіць і гаварыць з людзьмі. Але, безумоўна, гэта не задача апазіцыі арганізаваць пасівную, каб быў вялікі ўраджай. Гэта задача ўлады, і апазіцыя тут не павінна лезці якраз пасівную. А што павінна рабіць апазіцыя, пакуль яна не мае ўлады? Яна павінна альтэрнатыўную праграму развіцця краіны прапанаваць і данесці до людей, каб яны ведалі, якая ёсць альтэрнатыва, і яны павінны сачыць за дзеяннямі ўлады, дзеля таго апазіцыя існуе, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі звярніце ўвагу. У гэтым толькі іная функцыя, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя апазіцыя выконвае.
19 красавіка ўрад Беларусі рэкамендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботнікаў пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачыць старшыня Канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Больш за 5 мільйонів. мільйонів людей, гэта усе 100% працаздольных краіны. Ужо зыходзячы з гэтага можна меркаваць пра тое, што гэта сумніўны падлік, таму што відавочна, што мы з вами назовем немалых людзей, якія не збіраюцца, не збіраліся прымаць удзел у лутбодніку. Што датычыць сумы, то тут просто бярэцца сярэдні заробак за дзень і памнажаецца на гэта 5 мільёнаў. І такім чынам выводзіцца гэтая лічба. А ўжо затым усе прадпрыемствы, усе установы прымушаюць пералічваць у добраахвотны фонд суботніка вось гэтую вышэйпамененую лічбу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
На хвалях Радіо Свабоду Мінску 19 гадзінаў 30 хвілінаў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Тры ізраільскія вайскоўцы загінулі падчас антытэрарыстычнай аперацыі на мяжы з паласой Газы. Група салдат брыгады Гіваці, пасланая на перахоп групе ўзброеных палестынцаў, перасекла мяжу і была абстраляная. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальная групоўка Хамас. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае пра пагрозу голаду ў Паўночнай Карэі. Як заявляе Усесветная харчовая камісія, крызіс у Паўночнай Карэі паглыбляецца, краіне неабходная тэрмінова знешняя дапамога. Паводле АН, больш як 6,5 мільёнаў жыхароў Паўночнай Карэі адчуваюць недахоп харчавання. Чакаецца пагаршэнне становішча, паколькі летась буйныя павадкі знішчылі частку ўраджаю. Авіяцыя Турэччыны нанесла ўдар па курскіх паўстанцах на поўначы Іраку. Вайскоўцы заявілі пра поспех авіяналёту, не паведамляючы колькасці забітых. Вайсковыя авіяцыя Турэччыны са снежня наносяць удары па пазіцыях баевікоў паўночнай частцы Іраку. У пачатку года войскі Турэччыны ўвайшлі на іракскую тэрыторыю, каб правесці аперацыю супраць курскіх паўстанцаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў у шасцідзённым візітам у США. На базе ваенна-паветраных сілаў пад Вашынгтонам пантыфіка сустрэў прэзідэнт США Джордж Буш. Курс еўра да даляру США і ўсясветныя кошты на нафту падвысіліся да новых рэкордных лічбаў. 1 еўра каштуе больш як даляр 59 цэнтаў, а 1 барэль нафты амаль 114,5 даляраў. Нагодай былі паведамленні, што ў сакавіку тэмпы інфляцыі ў 15 краінах еўразоны склалі 3,6%, самыя высокія за апошнія 15 гадоў. Такі рост коштаў робіць малаверагодным змяншэнне працэнтных ставак у Еўропе, што ў сваю чаргу стымулюе попыт інвестараў на еўра і змяншае попыт на даляры. Гэта былі міжнародныя падзеі, цяпер коротка пра падзеі ў Беларусі. У Менску пачаўся працэс 14 за парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ОАН і шэраг міжнародных арганізацый зварот у абарону актывістаў, якіх цяпер пераследуе беларуская ўлада. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдыс паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдыса ангажаваным. Грамадскія актывісты з Гомельшчыны распачалі акцыю супраць распаўсюду ў Беларусі газеты «Рускі веснік», якая, на іх думку, мае антысеміцкую скіраванасць. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы 15 красавіка ўхваліла рэзалюцыю, якая сярод іншага заклікае Беларусь адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, што прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Экспертыза свабоды, прысвечаная гэтай рэзалюцыі, прагучыць неўзабаве, але спярша інтэрв'ю з кіпрскім дэпутатам Хрыстасам Пургурыдысам, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Як вы ацэньваеце стан беларускай сістэмы крымінальнага заканадаўства і праважывання ў цэлым?
First of all, the regime is abusing the system.
Перш за все, режим злоуживає системою для політичних метів. Гэта абсалютна непрымальна. Акрамя таго, гэтай сістэме шкодзіць той факт, што судовая ўлада не мае незалежнасці. Не мае незалежнасці і пракуратура. Без незалежнай судовай улады, без незалежных юрыдычных чыноўнікаў няма вяршэнства закону. І я магу ўпэўнена сказаць, што, на жаль, у Беларусі няма вяршэнства закону.
Ці ёсць у іншых краінах аналогі беларускага закону аб крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраваных грамадскіх арганізацыях?
Магчыма, ёсць іншыя краіны з падобнымі заканадаўчымі нормамі, але выканаўчая ўлада, урад не карыстаюцца імі. Толькі ў Беларусі ўрад карае за такія дзеянні. Натуральна, што гэтыя нормы павінны быць прыбраныя з заканадаўства краіны. У Радзе Европы былі краіны з падобнымі нормамі, і да іх звярнуліся, каб яны прыбралі іх заканадаўства. Я не ведаю, ці ўсе краіны гэта зрабілі, але нават калі ёсць падобныя законы, ніхто імі не карыстаецца.
Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Выглядае, што Еўропа мае няшмат як пернікаў, гэтак і бізуноў, каб уплываць на паводзіны беларускіх уладаў. На ваш погляд, якія новыя крокі можа зрабіць Еўропа, каб паспрыяць паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Вядома ж, Еўропа не можа скарыстаць сілу, каб прынесці змены ў Беларусь. Аднак я не маю сумневу, што тыя сілы, якія падтрымліваюць дэмакратыю, аднойчы перамогуць. І я таксама не маю сумневу, што ў блізкай будучыні Беларусь зойме сваё месца ў сям'і еўрапейскіх дэмакратычных грамадстваў.
Ці магчыма, што еўрапейскія краіны ўвядуць нейкія эканамічныя санкцыі супраць беларускіх уладаў, паводле прыкладу санкцыяў ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім»?
Гэта пытанне, якое цяпер разглядаецца, так.
Расійскія дэпутаты вельмі крытычна адрэагавалі на ваш выступ аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі.
Я звярнуўся да расійскіх дэпутатаў з заклікам паказаць фактычныя памылкі ў маёй справаздачы, паказаць хоць слова, якое не адпавядае фактам, і яны гэтага не зрабілі. Мне вельмі шкада, што расійскія дэпутаты занялі такую пазіцыю. Аднойчы яны яшчэ пашкадуюць пра падтрымку, якую яны даюць рэжыму Лукашэнкі. Яны падтрымліваюць пачвару, і аднойчы яны пабачаць гэтую пачвару перад сабой.
Але шмат хто кажа, што сама Расія ідзе шляхам Беларусі.
Я ведаю пра такую крытыку. Я выказваюся наконт Беларусі і не хачу размаўляць пра Расію.
У своим заключным слове в отказ на закиды российских депутатов, что европейские структуры изолюют Беларусь, вы поравнали белорусские улады с молодым человеком, який забил своих батьков, а потом еще просит судью лечить мягчальной обставиной то, что он сирота. Те не занадто жесткие такие поравнания с забойцем?
Я не поравновую, я просто кажу правду. Правда завсёды болючая. Я не поравновую их со злочинцами. Я кажу, что яны мают дочинение до зникнений, и яны покрывают гэтые зникнения. Гэта факт.
На пытанне Радио Свобода отказывал кипрский депутат Христос Пургуридес, який у парламентской ассамблеи Рады Европы рыхтовал справаздачу об злоуживаниях у системе криминального правосудия Беларуси. А зараз на чарзе экспертиза свободы, присвященная учорашней резолюции парламентской ассамблеи Рады Европы относно Беларуси. За круглым столом экспертизы свободы редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тизень» Александр Пласковский, политолог Олесь Логвинец и былый амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Сярод европейских политиков у Вогуле и у Раде Европы, яе парламентской ассамблеи, у дочинения Беларуси иснуют, умовно кажучи, две линии. Есть жорсткая линия, представником якой является ведомый кипрский депутат Пургуридис, який зрабил черговый доклад об злоуживаннях у системе белорусского правосудия. Прихильники этой линии притримливаются резких оценок политики белорусских уладов относно правого человека, выступают за санкции супроть службовых особов, дотычных до политичных репрессий. Есть мягкая линия, прихильниками якой, сдается, было минулое керавництво Рады Европы. Представники этой линии выступают супроть изоляции белорусского режима за диалог, супрацовництво с уладами Беларуси. Вось итальянский депутат, докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси господар Регоні дослав лист до национального сходу, каб был уведен мораторий на смертное покарание. В этом керунку шируют российские депутаты. Керавник российской делегации у парламентской ассамблеи Касачов инициює вертание Беларуси статусу адмыслова запрошенного. Коли глядеть по выниках обмеркования белорусского питания у парламентской ассамблеи Рады Европы, то якая из гэтых линий перемогла. Господар Класковский.
Тяжко сказать, якая линия перемогла, тому что увогуле подел помеж гэтыми двума линиями вельми умовный. Сапраўды, некоторые параўновывают спадара Пургурыдыса с таким злостным следшим, а спадара Рыгоні с добрым следшим. Але калі ўжо доўжыць гэтую метафору, то и добрый следший, и злостный следший, яны по вялікім рахунку робяць одну и тую справу, яны грунтуются на неких базовых професійных принципах. Гэтак сама и Рада Европы, яна грунтуется на базовых принципах у галіне демократии и правов человека. Пытание только у формулевках. Например, спадар Рыгоні прихильник более дипломатичных неких формулевок, спадар Пургурыдис, он сяче с пляча, так бы мовить, и не церемонится в этом сенсе, за что и стал неуязным. Зрешты, ті уязны Рыгоні, ті неуязны Пургурыдис, яны ни один, ни другий дачуль не зарабил погоды, так бы мовить, у белорусском пытании, наврад ці зробить у оглядной перспективе. Іншая речь, что існує у вогуле, так бы мовить, беспринципный подыход. Я тут бы вылучил вот то, что проклямует господар Касачов и иншие сябры российской делегации. Можно эпиграфом до такого подхода взять вот слово одного из героев Достоевского: «Полюбите нас черненькими, бо беленькими нас кожный полюбит». Это ж тычется, до речи, и самой России, до якой шмат пытанняў с боку европейских институций. Так вот, сутность, лейтмотив таки, что давайте возьмем Беларусь такую, как она есть, а тут мы ее будем выховывать, уплывать, нам будет это ямчей робить. А так, тут уже есть вот наглядная иллюстрация. В свой час вернули Беларусь у парламентскую ассамблею АБСЭ, прошло уже несколько годов, ну и что изменилось у позиции официального Минску? Знову же, коли цитовать классику, Васька слухает да есть. Тому тут питание не у мягким, ти у жорстким подходе, а у тем, что есть некие базовые европейские принципы, якие с порога откидая белорусский бок. И дотуль ни в один из этих подходов не будет иметь никакого плену, и он будет разбиваться так, ти иначе, его как хваля об камень.
Мне падаецца, што ў расійскай дэлегацыі ёсць розныя падыходы. Адныя дэпутаты, прадстаўнікі кампартыі ці ліберальнай дэмакратычнай партыі кажуць, што ніякіх праблем з правамі чалавека ў Беларусі ўвогуле няма. Касачоў па-другому мяркуе, кажа, што праблемы ёсць, але іх лепш будзе вырашыць, калі вось надаць Беларусі статус адмыслова запрошанага. Гаспадар Лавінец, а вы як лічыце, ёсць вось такі падзел на прыхільнікаў жорсткай і мяккай лініі ці яго няма? І якая лінія перамагла падчас учорашняга абмеркавання ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Я лічу, што падчас гэтага абмеркавання перамагла лінія праўдзівай ацэнкі злоўжыванняў у сістэме крымінальнага пераследу ў Беларусі. Спадар Пургурэйда зрабіў вельмі грунтоўны даклад на тэму вельмі своеасаблівага функцыянавання нашай сістэмы крымінальнага пераследу, і гэты даклад паказвае ўсе тыя хібы, якія існуюць у судовай сістэме Беларусі. Пералічваюцца ўсе выпадкі палітычна матываванага пераследу, і гэты даклад, які быў абмеркаваны ў рамках парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паказвае, што любыя дэкларацыі аб неабходнасці ці гатовасці да дыялогу з боку беларускіх уладаў мусяць ацэньвацца на падставе вельмі канкрэтных іхных дзеянняў. А гэтыя дзеянні бачныя ўнутры краіны. Калі няма ніякіх зменаў у дачненні да свабоды прэсы, у дачненні да магчымасці для палітычных апанентаў вольна выказвацца, удзельнічаць у сходах, ствараць свае арганізацыі, абараняць свае правы, то ніякія добрыя абяцанкі ці спадара Навіцкага, ці спадара Папова не змогуць рэальна паўплываць на дзеянні міжнародных арганізацый, асабліва такой міжнароднай арганізацыі, як Рада Еўропы, якая якраз і мае за сваю асноўную мэту абарону правоў чалавека і асноўных свабодаў. Варта сказаць, што відавочна Рада Еўропы сёння для беларускіх уладаў ёсць вельмі актуальнай тэмай. Чаму? Таму што гэта яшчэ адна прыступка для легітымізацыі так званага парламенту. І магчыма, беларускія ўлады спрабуюць паўплываць на тое, каб ацэнка сітуацыі ў Беларусі з боку парламенцкай асамблеі, прынамсі, была больш памяркоўнай, і каб новаабраны альбо новапрызначаны парламент Беларусі атрымаў таксама магчымасць выкладаць сваю думку і гуляць у нейкую гульню на ўзроўні Рады Еўропы. Але на сённяшні дзень, калі рэальна ацэньваць тыя працэсы, што адбываюцца ў краіне, вялікіх падставаў для далейшага прасоўвання Беларусі і вяртання, напрыклад, статусу адмыслова запрошанай, я падкрэслю, адмыслова запрошанай для дэлегацыі легітымна абранага дэмакратычнага беларускага парламенту. Так вось гэтых падставаў сёння няма.
Спадар Садовскі, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, на гэтую дыскусію, якую вось працягнулі мае суразмоўцы?
Я абсолютно подпишусь под кожным словом моих суразмолцев. Я бы хотел только, может быть, отказываючи на ваше питання, якая тут лінія перемогла жорсткая, ці больш ліберальная в отношении от Беларуси. Мне б здається, калі поглядзець вот у глибиню, то, в принципе, это нагода для сродку масової інформації. Калі глядзець по сутності, усе ровно у самой базі проблеми заховалося питання, як демократична і цивілізована Європа, у якої ступені вона буде на вагах своїх учинків зважувати мораль і нейкую реальную політику. Усё роўна застаецца дэмакратычная дзяржава Еўропы, якія не могуць загадаць бізнесу ісці ці не ісці ў Беларусь, але ёсць дэмакратычныя прынцыпы, якімі кіруецца Рада Еўропы, яна павінна іх артыкуляваць, што называецца, штодня. І тут ёсць адзін выступовец, які рыхтуе пытанне, ён можа больш рашуча выступіць, іншы выступіць менш. Мы заведама скажам, што, дапусцім, ёсць пэўныя кансерватары англійскія, нават там ці, можа быць, нямецкія, некаторыя, яны раптам могуць там пад трымаць Касачова, ведаеце гісторыю, як ішлі выбары на пасады старшыні. І зразумела, абсалютна згодны з спадаром Лагвінцом, што цяпер напярэдадні парламенцкіх выбараў вельмі важна і самой Беларусі, каб гэта пытанне абмяркоўвалася. Але калі паглядзець на тую ўнутраную сітуацыю, якая ў нас складаецца, то мне здаецца, гэты сігнал ён надзвычай важны, таму што ў нас усё ж такі сёе тое адбываецца. І Рада Еўропы, і еўрапейскія дзяржавы чакаюць, калі ж тут што ў нас зашавеліцца. Мне здаецца, якраз вот зараз у нас пачнуць шавяліцца людзі, змаючы за свае сацыяльна-эканамічныя правы. Мне здаецца, вот такая наступае новая фаза.
А як бы вы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі? Ці ёсць там нейкія новыя моманты, якіх не было ў ранейшых дакументах Рады Еўропы і іншых еўрапейскіх інстытуцый? Спадар Класковскі.
Сапраўды ёсць некалькі новых момантаў, зусім канкрэтных, напрыклад, рэкамендацыя скасаваць артыкул 193 прым крымінальнага кодэксу. Гэта, я нагадаю, з пакету так званых антирэвалюцыйных артыкулаў, якія былі прэзентаваны ў свой час тагачасным старшынём КДБ Сухарэнкам перад выбарамі 2006 году. І былі актывісты партнерства, у прыватнасці Зміцер Дашкевіч, вось прысуджаныя да розных тэрмінаў паводле гэтага менавіта артыкулу. Дык вось, канешне, рэкамендацыя цалкам слушная, аднак, па-першае, наўрад ці ўлады пойдуць на яе выкананне, таму што гэта вельмі добры бізун. Гэта той выпадак, калі пагроза страшнейшая за пакаранне. Па-другое, ведаеце, у нашай сітуацыі яшчэ на жаль, не зышоў у мінулае, вось гэты прынцып сталінскіх часоў, быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. У рэшце рэшту Казуліна судзілі, і сёння вось пачаўся гэты працэс 14 ці 10 фактычна на сённяшні дзень. Працэс над тымі, хто ўдзельнічаў у хваляваннях зімовых прадпрымальнікаў, і ім закідаюць іншы артыкул, гэта масавыя беспарадкі, карацей, артыкулаў шмат, і заўжды можна штучна крыміналізаваць вось некія палітычныя дзеянні ў піку рэжыму. Таму вось гэтыя рэкамендацыі цалкам слушныя. Яны ўсё ж такі нагадуюць, я бы такую правёў паралель, гэта тое самае, што вось прапісваць нейкую траваедную дыету ваўку, ведаеце, таму што сама прырода ўлады такая, што заўжды будзе трушчыць у краіне тую ці іншую палітычную альтэрнатыву, ну, гаворка хіба што пра ступень брутальнасці. І тут залежыць ад таго, наколькі ўлада на гэты момант зацікаўленая ў тым, каб пагуляць з Еўропай у нейкія гульні. Я думаю, што тычыцца менавіта Рады Еўропы, то тут ступень зацікаўленасці меншая, чым, напрыклад, у выпадку з Еўразвязам, таму што там ёсць эканамічныя вялікія інтарэсы. А тут нейкая, ну, аморфная інстытуцыя, якая займаецца эфемернымі, як кажа наша кіраўніцтва, пытаннямі правоў чалавека. Адзінае, пра што можна разважаць, гэта пытанне аб мараторыі на смяротнае пакаранне. Гэта найменш тычыцца нейкай лібералізацыі палітычнай, і таму тут улады яшчэ могуць падумаць.
Перадача экспертызы свабоды працягнецца неўзабаве, але спярша згадка пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вершэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Ля пасольства Беларусі ў Маскве адбылася акцыя салідарнасці. З сімвалічнай жалезнай клеткі там выпускалі свабоду. Як звычайна, 16 числа акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў.
А зараз працяг экспертызы свабоды, прысвечанай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. Пры мікрафоне Валер Карбалевіч.
Господар Садовскі, а вы як бы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі?
Я толькі хацеў, магчыма, звярнуцца да двух-трох пунктаў, да тых, якія могуць быць выкарыстаны неяк канкрэтна, каб потым з Беларусі пайшла нейкая інфармацыя ў тую ж Раду Еўропы, а тады зноў вярнулася да нас у выглядзе нейкіх канкрэтных рашэнняў. Рада Еўропы ўжо не першы раз узгадвае такое пытанне, як смяротная кара. Такімі пытаннямі займацца, мне здаецца, не перспектыўна, таму што гледзячы на ўвесь свет, на тую ж Расію, на Злучаныя Штаты, з гэтай праблемы нічога, як той казаў, палітычнага не выцягнеш. Грамадства мае такі погляд, і тут, мне здаецца, нават ніякая не можа быць паспяховая прапаганда з боку дэмакратычных сілаў. На такія рэчы не трэба вельмі засяроджвацца. Калі, дапусцім, у Радзе Еўропы узгадваецца пытанне пра пераслед у нас арганізацый, так бы мой, незарэгістраваных, і распачынанне нават крымінальнага пераследу, суду і гэтак далей над людзьмі, асабліва маладымі людзьмі, то, здаецца, тут трэба гэта вельмі глыбока вывучаць і выкарыстоўваць. Што я маю на ўвазе? Ужо не ўпершыню, усе гэта ведаюць, што нашы правабаронцы пачалі складаць спісы суддзяў, якія выносяць вельмі суровыя вымовы маладым людзям, скажам, таму ж маладому фронту і не толькі. Іх выганяюць з вышэйшых навучальных установ і так далей. І калі мы будзем мець гэты спіс, і ён проста будзе як частка катэхізісу паўсюды недзе вывешвацца у незалежных сродках інфармацыі давацца, даводзіцца да суддзяў, каб гэта проста людзі ведалі, што вот маё імя як нейкая герастрата ведае ўвесь народ, гэта абсалютна она будет иметь свой уплыв. Або, допустим, ведомо, что некоторые партии и неурадовые организации начали складать списы ректоров институтов, выкладчиков. Это приблизно того же парадку з'ява. И коли ректоры будут докладно ведать. На жаль, у нас покуль что выходит так, что Нагумова там заклеймили, и он сам там чуть не разгонял, але про 4 дни взял, поехал в Вену. Значит, тут треба глядеть реально, что мы можем зробить. С одного боку, мы держава приграничная, мы новый сусед, у нас есть шмат всяких обовязков в отношениях до Евросвязу, и тут яны не могут, как бы сказать, затормозить весь этот процесс, что мы повинны робить поводле планов супрацовництва. Але у межах усяго гэтага треба вось конкретно выкарыстовывать пропановы Рады Европы, складать списы, робить это абсолютно штодзённой информацией и у контакте чекать неких далейших дзеянняў.
Ну вось, мы уже пачалі размову про практычныя наступствы абмеркавання гэтага пытання і прыняцця резалюцыі. А аб злоўжыванні ў сістэме правасуддзя асабліва актуальнае ў звязку з тым судом, які сёння пачаўся над удзельнікамі студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Гаспадар Класкоўскі, вось вы даволі скептычна ацанілі практычныя наступствы гэтай резалюцыі. Так ці ёсць тады ўвогуле сэнс прымаць такія резалюцыі, дэкларацыі, заявы еўрапейскімі інстытуцыямі?
Сенс, конечно, есть, потому что, по-перше, кропля камень точит. По-другое, все ж таки, казать, что белорусская влада зусім не успрымальная, что ей зусім абыякова, то, как Европа ставится. И навод то, что нельга выехать в Европу, это прорывается. Навод на самом высоком узровне, в неких публичных промовах мы отчуваем. Вот это почуть, что есть певная крылда, есть жадание все ж таки не занять свой почестный посад международами, так бы мовить. Инша речь, что для этого треба нечем ахвяровать, и пытание тут у на якія ахвяры готовы ісці беларуская ўлада. Падаецца, што на вялікія, на прынцыповыя нейкія саступкі на сёння на ісці не гатовая. Таму што так, ёсць такое іміджавае, скажам так, пытанне, бо неяк няёмка, адзіная краіна на кантыненце, якая не прысутнічае ў Радзе Еўропы. Усе вочы колюць вось гэтым, усе газеты пра гэта пішуць. Хацелася б вось гэты прагал неяк запоўніць, але з іншага боку, пытанне ўтрымання ўлады, пытанне захавання атмасферы страху ў краіне і вось сённяшні працэс і іншыя, усе гэтыя справы палітычныя, яны пра гэта сведчаць, што гэта самае галоўнае, каб усё ж такі баяліся, каб, груба кажучы, не рыпаліся ўсе апаненты ўлады. І вось у гэтым пытанні, кажучы словамі вядомай рэкламе, ўжо імідж нішто, а ўлада гэта ўсё. Я думаю, што гэта галоўны чыннік. Другі чыннік, як ні парадаксальна гэта прагучыць, расейскі. Не ў тым сэнсе, што вось парэ звяртаецца да Расіі, паўплывайце ў сэнсе выхавання на беларускі рэжым. Усё гэта ідэалістычнае пажаданне, таму што Расія сама ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека, як вядома, выглядае мякка кажучы, не лепшым чынам. Але расійскі чыннік у тым сэнсе, што вось паводле маіх прагнозаў, у восень можа пачацца новы тур абвастрэння стасункаў з Масквой, калі яна пачне ціснуць, шантажаваць коштамі на газ, 200 там даляраў ці болей, давайце вось на канфедэрацыю ідзеце. І вось тут зноў Масква можа стаць кепскай і пачнецца новы тайм гульні з Еўропай. Вось тады нейкія дэкаратыўныя саступкі могуць быць.
Спадар Лагвінец, а вы як можаце ацаніць магчымыя практычныя наступствы гэтай резалюцыі?
Пеша, хацеў бы звернуць увагу на такую рэч, што резалюцыя міжнароднай арганізацыі рыхтуецца цягам некалькіх месяцаў. Канчатковы праект резалюцыі быў падрыхтаваны яшчэ на пачатку снежня 2007 году. І толькі падчас гэтай сесіі парламенцкай асамблеі ён абмяркоўваўся на пленарным паседжанні, і ўрэшце рэшт резалюцыя была прынята. То бок, гэта азначае, што практычна, калі сёння мяняецца сітуацыя, ёсць палітычная воля далей развіваць дыялог, калі, карыстаючыся вашымі словамі, перамагае лінія Рыгонь, то, мне здаецца, парламенцкая асамблея нішто не перашкодзіць, потым рабіць жэсты ў дачыненні да беларускіх уладаў. Гэта першая рэч, на якую варта зважаць. Калі практычна браць, да чаго можа далей прывесці прыняцце гэтай канкрэтнай рэзалюцыі? Відавочна, што ў Беларусі велізарныя праблемы ў галіне крымінальнага правасуддзя. І тут не бачна прадумоўна для таго, каб беларускія ўлады пачалі ўсё раптам імкліва мяняць і прыводзіць да стандартаў Рады Еўропы. Таму я лічу, што найбольшае практычнае ўздзеянне гэтай резалюцыі, гэта найперш на беларускую грамадзянскую супольнасць, на тое, што беларуская грамадзянская супольнасць бачыць, што ейная праўда пра сітуацыю ў краіне яна пачутая, што дэмакратычна абраныя прадстаўнікі іншых народаў, я маю на ўвазе тых дэпутатаў, якія ўходзяць парламенцкую асамблею Рады Еўропы, яны разумеюць гэтыя клопаты і боль беларускай грамадзянскай супольнасці, яны пазітыўна на гэта рэагуюць, і што увага да парушэнняў з боку беларускіх уладаў яна будзе далей працягвацца.
Спадар Садовскі, а ви як мяркуеце, які є практичныя наступствы можа мець гэтая рэзалюцыя? Таму што такіх рэзалюцый было ўжо шмат, і па зместу яны падобныя, і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі часта можна чуць такія думкі, што толку ад гэтых рэзалюцый няма ніякага. Як ваша меркаванне?
Мне здаецца, што мы павінны выкарыстоўваць гэту заяву, каб напоўніць яе яшчэ нейкім дадатковым новым зместам і паслаць гэты рэфлекс у Раду Еўропы. Што я маю на ўвазе? Рада Еўропы і дэмакратычныя рухі, неўрадавыя арганізацыі, партыі пакуль што, на мой погляд, больш займаюцца агульнымі пытаннямі палітычных правоў. Тут і дэманстрацыі, і доступ да прэсы, і цэрквы, і гэтак далей. Гэта ўсё як бы прагаворана, і ўсё, што кажа Рада Еўропы, гэта як бы дэжавю. Мне здаецца, што мы павінны, пачуўшы гэта, напомніць наш адказ і планаваць нашы дзеянні так, каб мы распаўсюдзіліся, пашырылі паняцце палітычных правоў, дапоўнілі яшчэ сацыяльна-эканамічнымі правамі. Усё ж такі вот гэтыя гаворкі і адрасаты, якія гэта чуюць, гэта можа трэць насельніцтва. Можа быць, там адна пятая ўжо ўладкавалася, зарабляе свае 2-3 тысячы даляраў, мае нейкі бізнес, але ёсць вялізная колькасць народу, якая з задавальненнем бы пачула слова ад апазіцыі, калі б яны сфармулявалі клопат пра іх сацыяльна-эканамічныя правы. Я ведаю прыклады. Калі цяпер нейкія зацёмныя грошы пачынаюць прыватызаваць акцыянерныя таварыствы тыпу мотавелазаводу, цукровых заводаў і іншых другіх фабрыкавых заводаў, людзі не ведаюць, дзе той дэпазітарый, дзе ляжаць яго акцыі. А што такое рынкавы кошт? Вот гэты прасцейшыя рэчы, калі мы зробім нейкі катэхізіс сацыяльна-эканамічных правоў і каб гэты доступ быў у кожнага грамадзяніна, мы далучым новых людзей.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.